สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าหนังพอดแคสต์รายการคุยหนังแบบมันๆวันนี้พบกับผมเพชรครับ
ตั๊กครับ
แดนค่ะ
ครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้เราจะมาคุยหนังที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสมากๆอีกเรื่องนึงซึ่งเรื่องนี้ก็คืออาทิตย์อัสดงนั่นเอง
ครับผม
ก็ที่ภาษาอังกฤษก็คือ After Dark เป็นหนังไทยฉายอยู่ใน VTVซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็คือเหมือนกับมีคนแนะนำมาอีกทีว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าดูมากก็เลยมาชวนทุกคนดูซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีว่าแบบเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง
ครับ
โอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถึงอาทิตย์อัสดงตามธรรมเนียมของเราเนาะเดี๋ยวเรามารีวิวหรือว่าแนะนำหนังที่ดูในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันสักเล็กน้อยดีกว่าเดิมพี่ใครดีพี่ตั๊กกัน
ของผมแนะนำเรื่องเดียวนะก็เฮ้ยสองเรื่องนี่ก่อนก็ผมดูThe Unlisted ก็คือแบบพวกเด็กเป็นกลุ่มเด็กที่เป็นกลุ่มเด็กหัวโจกอะเรียนอยู่ในภาคเอกชนที่เรียกว่าเก่งเลยแล้วก
็
มันจะมีกลุ่มเด็กที่เข้าโปรแกรมเกี่ยวกับ Global Child คือเด็กที่เก่งความเก่งมากๆอะทีนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มเด็กที่ถูกเข้าโปรแกรมโดยการฝังชิปอยู่ในตัวเองทำให้เป็นคนที่มีเป็นเด็กที่มีความสามารถมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่หลุดรายชื่อออกมาคือหนีออกมาได้ก็จะมาตั้งเป็นกลุ่ม The Unlisted มาที่เข้ามาต่อกรกับพวกองค์กรที่จะจับเด็กไปทำการทดลองอะไรประมาณเนี้ยครับอีกเรื่องนึงผมไปดู26ปีแค่นี้ต้องชำระ
ภาษาไทยแนะนำในกลุ่มไหม
คือภาษาอังกฤษรู้สึกจะ26 years นะ26 years แล้วก็เป็นหนังเกาหลีเป็นหนังเกี่ยวกับการแก้แค้นแหละชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นการแก้แค้นอดีตประธานาธิบดียุค1980การมันเป็นการสังหารหมู่ของการเรียกร้องประชาธิปไตยณตอนนั้นน่ะแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตอ่ะ26ปีต่อมาก็คือเหมือนกับมาร่วมมือกันเพื่อแก้แค้นประธานาธิบดีที่ปลดระวางแล้วอะที่กฎหมายเอาผิดไม่ได้อะประมาณนั้นคือตอนไอ้เรื่องประท้วงอะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเรื่องการมาการแก้แค้นอะน่าจะเป็นการมาจากนวนิยาย
แต่งเติมเข้าไป
แต่งเติมใช่แต่ลุ้นอยู่สนุกครับประมาณนี
้โอเคสองเรื่องนี้ดูได้ใน Netflix เนาะใช่ไหม
ใช่ครับ
โอเคแล้วแจนล่ะ
เราไปดูเราดูเรื่องนี้มา
เทเน็ตคริสโตเฟอร์โนแลนใช่ไหม
ใช่เราดูมา
ปวดหัวมาเลยดิ
เราดูอ๋อถ้าเป็นพวกอะไรที่แบบเกี่ยวกับว่าวิชาการนิดนึงอะเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะเราก็แบบเอาจอยไปกับแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบรู้สึกแบบโอ้สนุกมากเลยอะปกติจะไม่ค่อยได้ดูหนังของโนแลนเท่าไหร่ต้องยอมรับเลยแต่พอมาดูแล้วรู้สึกแบบชอบอะไรประมาณเนี้ยเราเคยดูเรื่อง Inception เราก็งงๆไงแล้วเราก็รู้สึกแบบ อะไรเนี่ยงงเราก็จะเราดูไปครึ่งนึงแล้วเราก็ไม่ดูอีกเลยแต่พอมาเรื่องนี้เราก็แบบเราก็ไม่รู้สึกแบบยังไม่พร้อมอะไรประมาณเนี้ยมันจะสนุกไหมมันจะงงๆหรือเปล่าแต่พอเราดูเรารู้สึกว่ามันสนุกมาก
ๆ
มันแอคชั่นสมบทบาทแล้วก็ดูเราไม่งงอ่ะมันสำหรับเรานะเราไม่ได้งงมากหรือว่าเราไม่ได้แบบว่าคิดตามมันทุกแบบว่ามันเป็นเชิงฟิสิกส์คิดตามมันแบบเขาเรียกว่าอะไรแล้วทุกตรรกะอะไรประมาณเนี้ยใช่คือเราดูออมันอะเรารู้สึกแบบโอ้ยเรื่องนี้สนุกดี
ก็อาจจะถือได้ว่าสัปดาห์นี้แจนดูหนังที่เกี่ยวข้องกับเวลาหลายเรื่องเลยนะไอ้อาทิตย์อัสดงเนี่ยก็มีเวลามาเกี่ยวอีกลูบไปลูบมาเนี่ย
ไอ้เรื่องนี้ผมก็ชอบโรเบิร์ตแพตตินสันมากขึ้นนะแบบชอบใช่แบบชอบเลยรู้สึกชอบโรเบิร์ตแพตตินสันมากกว่าช่วงของตอนเป็นแวมไพร์ทไวไลท์อ่ะ
จริงๆดูแล้วรู้สึกว่าเขามีความพร้อมที่จะเป็นแบทแมนคนต่อไปมากๆเลยนะเวลาดูในเรื่องเนี้ยดูมนดูดาร์กเนี่ย
เล่นดีเล่นดีอยู่
โอเคส่วนของผมผมไปดูหนังเกาหลีมาที่แมสมากๆช่วงนี้ไม่รู้แมสหรือเปล่านะมันชื่อเรื่อง The Uncanny Counterไม่รู้เคยเห็นกันไหม
เป็นพวกล่าผีใช่ไหม
ล่าปีศาจเป็นหนังเกาหลีก็หน้าปกจะเป็นกลุ่มคนที่ใส่ชุดสีแดง เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่ล่าผีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของนักฆ่าปีศาจนักล่าปีศาจที่เรียกตัวเองว่าเคาน์เตอร์ซึ่งไอ้นักฆ่าพวกนี้เหมือนกับมันจะได้ทำพันธสัญญากับพระผู้เป็นเรียกว่าอะไรเหมือนกับเป็นยมทูตอะไรประมาณแบบนั้นนะได้ทำพันธสัญญามาแล้วก็คือสามารถกลับมายังโลกแล้วก็มาเป็นเคาน์เตอร์ได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่จะมาเป็นเคาน์เตอร์ต้องเคยเกิดเหตุการณ์ประมาณว่าอยู่ในอาการโคม่าหรือใกล้ตายหรืออะไรแบบนี้แล้วก็พวกตัวที่มันเหมือนกับเป็นเทพเนี่ยก็จะมาให้เหมือนกับว่าเฮ้ยมาทำงานให้ฉันสิแล้วฉันจะชุบชีวิตนายขึ้นมาให้ออกจากอาการโคม่าได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกดูแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะคือดูแบบดูค่าเวลาเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรไปมากลายเป็นว่าเฮ้ยมันสนุกว่ะโคตรสนุกเลยคือมันเล่าเรื่องของคือมันเหมือนกับฉากหลังมันเป็นเรื่องของนักล่าปีศาจอะแต่ฉากหน้ามันสะท้อนเรื่องการเมืองสังคมการปกครองแล้วก็ความคอร์รัปชันของวงการตำรวจในประเทศเกาหลีได้แบบโคตรเจ็บแสบอ่ะคือมันเล่าเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งชื่อโซมุนเป็นนักเรียนที่แบบขาพิการเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุตอนเด็กแล้วก็ไปมาเนี่ยอยู่มาวันนึงเขาก็ได้รับพรเกิดเหตุการณ์ที่เขาต้องกลายเป็นเคาน์เตอร์ซึ่งเป็นเคาน์เตอร์คนแรกที่ไม่ได้เกิดอาการโคม่าแล้วเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็มันก็เลยมีความสามารถไปแบบเอาคืนหมายกับไปปกป้องพิทักษ์เพื่อนที่อ่อนแอกว่าในชั้นเรียนได้อะไรเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันก็แบบไปเหมือนกับว่าไปดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรไปตามล่าปีศาจแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ที่ใหญ่ขึ้นจนไปเจอปมอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยการตายของพ่อแม่เขาในสมัยเด็กเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่แบบกำลังไล่ดูกันอยู่ตอนนี้ออกมาประมาณ12ตอนแล้วก็รู้สึกว่าจะเหลืออีก4ตอนเท่านั้นก็จะจบแล้ว
ตอนท้ายๆมันไปบุกโรงกษาปใช่ไหมไปปล้นโรงกษาปใช่ป่ะ
ไม่ใช่คนละอันนั่นมันเสื้อแดงเหมือนกันเฉย
นึกถึงเรื่องนี้ทุกที
เกือบจะคอยตามตอนแรกผมไปดูก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งคือมันนี่ไฮแบบดักแต่มันเกาหลีป่าวะ
เออใส่หน้ากากป่าวะอะไรเงี้ย
โอเคก็ประมาณนี้ก็แนะนำให้ไปดูครับ3เรื่องนะฮะก็มีเทเนตมีThe Uncanny Counter แล้วก็ของพี่ตั๊กเรื่องอะไรนะ2เรื่อง
The Unlisted กับ26 Year ครับ
26 Year โอเคชอบเรื่องไหนก็ไปติดตามดูได้เลยนะครับ
ครับ
โอเคมาเรื่องหลักของเราในวันนี้ดีกว่าครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาทิตย์อัสดงกันก็บอกเลยว่าสปอยยับวิเคราะห์ยับก็แต่ว่าไม่ไล่ทุกฉากทุกตอนนะแต่ดีก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้เนี่ย18บวกหรือ20บวกวะ
20เลยอ่ะถ้าให้20ก็โหดมากโหดจริง
ๆมันโหดมากโหดจริง
เดี๋ยวขอเล่าเบื้องหลังเรื่องย่อแบ็คกราวด์ของหนังเรื่องนี้ก่อนอาทิตย์อัสดงหรือ After Dark เนี่ยมันก็เป็นซีรีส์สยองขวัญที่แบ่งออกเป็น4เรื่องย่อยอีกทีนึงเนาะประกอบไปเรื่องเชื่อหลอนออนไลน์เพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยช่องสองตายแล้วก็รูมอนนะทั้ง4เรื่องเนี่ยก็จะมีแนวทางในการดำเนินเรื่องเป็นของตัวเองแต่ว่าทั้ง4เรื่องเนี่ยก็เหมือนกับมีตัวละครที่เชื่อมกันไปเชื่อมกันมาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันบ้างเป็นตัวละครที่ครอสกันไปครอสกันมาระหว่างตอนกันอยู่ซึ่งเหมือนก็เป็นการเซตจักรวาลของอาทิตย์อัสดงได้อย่างน่าสนใจแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยได้ผู้กำกับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะก็คือมี Executive Producer เป็นคุณโขมก้องเกียรติแล้วก็ผู้กำกับแบบมือท็อปอีก3คนอ่ะนุชีอนุชาผู้กำกับมาริลาอูชยันชงชาชายซึ่งพอทำรวมๆออกมาแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันส่วนตัวเรารู้สึกว่าอาทิตย์อัสดงอ่ะมันมีความอินเตอร์มากๆเลยไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงกันบ้าง
เอาความรู้สึกก่อนไหมเอาความรู้สึกก่อนใช่ไหมความรู้สึกเนี่ยเอาผมก่อนนะคือผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เป็นธีมของแบบลัทธิปีศาจได้ดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยของประเทศไทยอ่ะแล้วก็ไม่มีจุดไหนที่เรารู้สึกว่าไม่สมจริงคือนี่เอาแค่เรื่องของพวกฉากเรื่องของเนื้อเรื่องหรือว่าอะไรอย่างนี้ก่อนนะคือไอ้เรื่องความไม่เมคเซนส์น่ะตัดไปก่อนเพราะมันเป็นเรื่องของปีศาจอยู่แล้วเราเรา เราพูดไม่ได้อยู่แล้วว่ามันสมจริงหรือเปล่าแต่ว่าไอ้เรื่อง CG หรือว่าเรื่องแบบการเซตฉากอะไรพวกนี้ผมว่ามันเฮ้ยมันดีมากอ่ะมันเหมือนแบบเฮ้ยนี่มันระดับแบบเหมือนเมืองนอกเลยนะทำดีอ่ะประมาณนั้น
เ
ล
ยนี่ผมเห็นด้วยเลยแจนล่ะเป็นไงบ้าง
เราว่ามันก็สมจริงจริงๆแหละเพราะว่าเราดูไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าแบบโหเราต้องยอมรับว่าเราดูแบบผ่านๆในบางตอนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ในเรื่องของฉากที่พี่ตั๊กพูดได้พูดไปแล้วเราว่าเราเห็นด้วยกับพี่ตั๊กเลยนะสมจริงมากแล้วก็เทียบกับเมืองนอกได้เลย
มันมีความ
ในการเซตของใช่เราว่าในเรื่องของแบบว่าในการทำหรือว่าอะไรอะเราว่าคือมันไม่ได้เซตแบบ CG หรืออะไรอะแต่ว่าเรารู้สึกแบบว่าเขาทำจริงๆเขาใช้ตัวแสดงจริงๆอะไรประมาณนี้เรารู้สึกว่ามันแบบ
เหมือนเรารู้สึกว่าหนังมันไม่ค่อยมี CG เลยหรือเปล่านะคือไม่ได้แบบเป็น CG แบบผีวิ่งออกมาเป็นวิญญาณลอยเป็นอะไรอะเรารู้สึกว่ามันเป็นการถ้ามีการใช้ CG ก็เป็น CG ที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นแต่แบบส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันจะเป็น
อวัยวะ
เ
ราก็ไม่รู้นะว่าอวัยวะที่มันแบบว่าของแบบที่แต่ละฉากออกมาไอ้มันแหวะเราเข้าถึงแบบ
มันมีความโหดนั่นแหละทีนี้ถามดีกว่าเนื่องจากว่าอาทิตย์อัสดงเนี่ยมันมี4ตอนใช่ป่ะแต่ละคนชอบตอนไหนชอบนี่คืออาจจะบอกว่าแค่ประทับใจก็ได้นะชอบนี่อาจจะไม่ได้แบบโอ้ฉันชอบเรื่องนี้มันอาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าบางตอนก็ค่อนข้างมีความโหดมันค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆอ่ะอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ชอบหรือประทับใจตอนไหนบ้าง
ถ้าเราบอกว่าเราไม่ดี
มันโหดใช่ไหม
คือด้วยความที่มันโหดมากสำหรับเราแล้วเรารู้สึกแบบว่าแบบเราดูแบบข้ามอ่ะไม่ได้ข้ามแบบข้ามเนื้อเรื่องนะแบบว่าเหมือนดูผ่านๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้มากๆในบางฉากแล้วมันโหดทุกฉากเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่รู้จะประทับใจอะไรนอกจากว่าเออมันเป็นความสมจริง เราก็อันนี้คือโดยส่วนตัวเรานะในความคิดของแบบหนังที่เราแบบเราไม่เคยดูในแนวนี้มาก่อนเราต้องทำรับว่าเราไม่เคยดูไม่ได้เลือกที่จะดูอะไรประมาณเนี้ยแต่พอเข้าไปดูแล้วแบบโหโหดมากขนาดเขาเรียกว่าอะไรซอปะเราว่าซอยังไม่โหดขนาดเนี้ย
จริงผมเห็นด้วยเลยว่ะ
คือเราว่าซอเราดูได้นะเราดูได้ในระดับหนึ่งแล้วก็แบบว่าบางฉากที่เขาแบบว่าอีกฆ่าหันหรือว่าอะไรแล้วก็แบบแล้วก็ดูได้นะแต่พอเรื่องนี้เราถือแบบโอ้โหแบบ
มันจริงไป
มาจิตใจเรามา ใช่เราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะประทับใจอะไรตรงไหนดีแต่ถ้าในเรื่องของการแสดงอะไรอย่างเงี้ยแบบนักแสดงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคเล่นเก่งทุกคนเข้าถึงบทบาททุกคนอาจจะเป็นเพราะถ้าในยอมรับในเรื่องของนักแสดงอะไรเงี้ยอย่างพี่เมาซี่อย่างเงี้ยแบบหลอน
จากเพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัย
ใช่แล้วก็บอกว่าโอ้โหเขาก็ทุ่มดูทุ่มเทดูเป็นแบบหม่อมที่แบบว่าแล้วแต่ว่าเรานักแสดงทุกคนที่แบบสำหรับเราถือว่าเป็นหน้าใหม่ทุกคนแล้วว่าเขาก็เล่นได้สมบทบาทมากเลยนะถือว่าโอเคเลยแหละ
เหมือนเราเอาแจมาทรมานเลยว่ะที่ดูแบบ
นั่นสิ
ให้มาดูเรื่องดีแล้วก็มาขับมาคุยกัน
ถือว่าเราขอโทษแจนด้วยนะครับ
แล้วพี่ตั๊กล่ะคุณมีความประทับใจหรือว่าอะไรกับตอนไหนไหม
จริงๆผมชอบที่สุดจะเป็น2ตอนแรกครับก็คือตอนของพิงป่ะพิงนะกับกระดาครับก็มันดูคือพิงเนี่ยมันจะเป็นการคลายปมทีละนิดว่านี่มีอะไรคนนี้เกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยบอกเหตุผลแล้วก็แบบคลายปมของเฉพาะตอนนั้นๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนระดาเนี่ยจะผมตอนระดาที่เป็นนางพยาบาลเนี่ยผมจะชอบที่สุดเลยเพราะว่าผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันคือ the skeleton key ของเวอร์ชั่นไทยเคยดู skeleton key ป่ะคือพอละหม่อมเนี่ยหรือท่านเนี่ยคือพอมีผิวพรรณที่วัยยาวขึ้นผมเดาได้เลยว่ามันคือสเกเลตันคีย์เวอร์ชันไทยอ่ะแล้วก็พอตอนสุดท้ายอ่ะตอนที่แบบสลับร่างกันแล้วยืนสูบบุหรี่อ่ะคือมันใช่เลยอ่ะคือคนผิวดำที่ยึดร่างคนผิวขาวแล้วก็ จากที่ที่ชอบสูบบุหรี่เข้ามาสูบบุหรี่ในตอนจบ
มันอันนี้คือสเกเลตันคีย์ใช่ไหม
เออสเกเลตันคีย์เลยคือแบบนี้เลย
โอเคเดี๋ยวไปตรงนั้นอีกผมอะชอบสองตอนสุดท้ายก็จะชอบสองตอนท้ายก็คือช่องสอบตายกับรูมันนะเดี๋ยวเล่าเรื่องย่อสักเล็กน้อยดีกว่าสำหรับใครที่แบบอ่ะหลงมาฟังแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะดูจะไม่ดูคือตอนแรกเนี่ยคือเชื้อหลอนออนไลน์ชื่อภาษาอังกฤษคือ Bride Date มันเป็นการเล่าเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนักเทคนิคการแพทย์ป่ะพิงค
์ใช
่ก็เหมือนกับเป็นนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลที่เหมือนกับทำหน้าที่ในการวิจัยวัคซีนหรือว่าอะไรเกี่ยวกับโรคระบาดอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืองานของเธอเนาะแต่เธอเนี่ยยังมีอีกด้านหนึ่งของเธอก็คือว่าพิงค์เนี่ยเป็นคนที่แบบใช้แอปในการนัดหาคนมาเดทหาคนมากินข้าวด้วยแล้วก็แบบมาวันไนท์สแตนด์อะไรด้วยกันจนวันหนึ่งเธอดันไปพบกับผู้ชายชื่อว่าคิวเป็นแบบหนุ่มหล่อหน้าตาดีตรงสเปคเลยแล้วก็ดันไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจนเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นแต่การตั้งครรภ์ของเธอเนี่ยมันไม่ใช่การตั้งครรภ์ปกติแต่ว่ามันเหมือนกับสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเธอมันดันมีอะไรแปลกอยู่ในนั้นเช่นมันมี DNA ของแพะใช่ไหมแล้วก็เธอก็แบบมีอาการแบบมีกลิ่นเหม็นๆออกมาจากร่างกาย อะไรประมาณแบบนั้นนอกจากนี้ก็ยังมีวิญญาณเด็กมาตามหลอกหลอนเธอด้วยอะไรเงี้ยนี่ก็คือเรื่องราวของแบบของตอนที่หนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีตอนแรกอะผมสับสนตัวละครที่ชื่อว่าคิวกับชื่อว่าชัยผมคิดว่ามันคือคนเดียวกันชัยที่ อยู่ในตอนคิวก็คือคนที่เป็นคนที่แบบคู่กับพิงค์ตอนแรกแต่ชัยก็คือคนที่เป็นพระเอกของตอนลูมรณะตอนแรกผมก็คิดไอ้สองคนนี้มันคนเดียวกันเปล่าวะหรืออะไรแบบนี
้อ๋อแค่ไม่มีหนวดก็ไม่มีหนวดถูกไหม
ใช่แค่แบบมีหนวดก็ไม่มีหนวด
ใช่ไห
มตอนแรกก็งงๆเว้ยตอนแรกก็ประมาณนี้ไม่ได้ไม่ก็หลักๆตอนแรกเนี่ยรีวิวตอนแรกกันสักหนึ่งดีกว่าตอนแรกเนี่ยก็ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเซตโทนจักรวาลของอาทิตย์อัสดงได้ดีเลยนะคือรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวจะต้องเจออะไรที่มันแบบคาดเดาอะไรไม่ได้เลยอะแล้วก็ต้องมีความตุ้มแช่อะไรออกมาแน่ๆเลยอะไรเงี้ยตอนพี่ตั๊กกับแจนดูตอนเชื้อหลอนออนไลน์แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
ผมนะเอาผมก่อนแล้วกันผมเนี่ยผมรู้สึกว่าพอตอนที่คลอดออกมาแล้วเป็นตัวของพิงค์เองเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยว้าวมากอ่ะผมแบบพล็อตนี้แม่งใช่ว่ะคือมาเป็นพิงค์แล้วก็ตัวเก่าเนี่ยต้องตายคือนี่แหละอาทิตย์อัสดงมันต้องอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยใช่เลย
แต่ว่าตอนนั้นน่ะผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้วะ
แต่ไม่รู้เหมือนกัน
ต้องไปดูตอนสุดท้ายถึงจะรู้ว่าอ๋อมันมีเหตุผลของมัน
อ
ะไรอย่างนี้แล้วแจนล่ะเป็นไงบ้างอันนี้
เราก็เห็นด้วยกับพี่ตั๊กนะเพราะตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าคนที่จะคลอดออกมาเป็นผิงเราก็เรื่องมันก็จะวนเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่คิดว่าแบบไม่คิดเลยดีกว่าเพราะแบบคิดว่าคงตายหรือไม่ก็แบบหนังผีทั่วไปคือแบบคงทำแท้งคงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบ อันนี้มาจริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับพี่ตั๊กเลย
ใช่แล้วก็อีกประเด็นนึงนะที่ตอนที่ชอบตอนนี้ก็คือตอนแรกอ่ะตอนที่ยังไม่คลอดเป็นผีออกมาตัวหนังมันทำให้เราคิดว่ามันเป็นไปได้ที่มีเรื่องของปีศาจเข้ามากับเป็นเรื่องของจิตหลอนแล้วก็ติดเชื้อเองติดเชื้อเองหลอนเอง
ผมคิดเหมือนกันเลยว่ามันเป็นเรื่องของความหลอนไปเองหรือเปล่าวะอะไรเงี้ย
ใช่
เพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่มีแบบทรายอะไรออกมาเลยนะว่านี่เป็นการเล่าเรื่องของปีศาจขนาดนั้นอะไรเงี้ย
ใช่ใช
่แต่พอออกมาเป็นพิงค์เท่านั้นแหละ
อีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยว่าตอนแรกอ่ะโหดมากตอนที่แบบมันต่อยที่คิวต่อยคนท้องอ่ะที่คิวต่อยพิงค์อ่ะตอนท้อง
อ๋อ
เรารู้สึกว่าโอ้โหคือหนังแม่งโหดอ่ะโหดแบบโหดจังเลยว่าคือ
เข้ามาต่อย
อ่ะคือรู้สึกเลยว่าโอ้โหดูแล้วเจ็บอ่ะ
คือมึงกินยาเหรออะไรอย่างเงี้ยมึงกินยาใช่ไหมเดี๋ยวเข้ามาต่อยเลย
ก็นี่ก็เป็นความโหดของอดิศักดิ์จริงๆซึ่งเชื้อหลอนออนไลน์ก็ถือว่าเป็นตอนนึงที่พี่ตาค่อนข้างชอบเนาะก็มีความแบบค่อนข้างซับซ้อนประมาณหนึ่งซึ่งไปลองดูอีกทีเนี่ยก็คงจะเห็นได้ว่าเนื้อหามันมีความน่าสนใจมากๆเลยแหละเรื่องนี
้
ตอนถัดไปดีกว่าครับถัดไปเนี่ยชื่อตอนว่าเพลงสดศพแห่งผู้เยาว์วัย ชื่อภาษาอังกฤษคือ Requiem of the Adolescent ผมชอบชื่อตอนมากอ่ะ
เออมีเท่จังวะ
เออชื่อเท่มากเล่าเรื่องของระดาครับรับโดดโดยพิกเลตก็พิกเลตก็คือชูพิกเลตจากชูก้าไอเออไม่หมายถึงว่าตัวจริงอ่ะเขาคือนักร้องจากวงชูก้าไอเป็นน้องสาวคนสุดท้องของเนโกแจม
ก็เพิ่งรู้เลยเนี่ย
เออใช่
ตอนแรกผมดูว่าใครว่าหน้าคุ้นจังเลยก็เลยลองไปเสิร์ชดูอ๋อในกดจำโอเคระดาเนี่ยก็เป็นพยาบาลที่เหมือนกับพยาบาลจบใหม่เนาะเราได้รับข้อเสนอก้อนโตให้มาดูแลผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งที่รับบทโดยเมาส์ซี่ก็ที่คฤหาสน์เก่าแห่งหนึ่งระดาเนี่ยก็เข้ามาเหมือนกับทำงานเป็นดูแลคุณยายที่เหมือนกับดูเป็นคนประหลาดอะแต่คุณยายคนนี้จริงๆก็คือเหมือนกับมีเชื้อความเป็นหม่อมประมาณนึงแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวระดาเนี่ยก็เหมือนกับมีปัญหาส่วนตัวมีแบบมีปมอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันก็คือแบบต้องแอบพาแม่มาอยู่ในคฤหาสน์แบบหลบๆซ่อนๆเพราะว่าเออต้องแบบต้องเอาแม่มาอยู่ด้วยอะไรแบบนี
้
ก็แต่แล้วความผิดปกติก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแม่ค่อยๆเหมือนอ่อนแอลงอ่ะเหมือนแบบป่วยขึ้นเรื่อยๆอ่ะแต่อีคุณหมอมอ่ะก็กลับแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยเหมือนกันจนทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นภายในตอนนี้นั่นเองนี่แหละครับอันนี้ก็คือเพลงสดศพแห่งผู้เยาว์วัยตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
คนว้าวว้าวว้าวมากๆคือมันเป็นโทนของฝรั่งโดยแท้จริงเลยอ่ะคือผมว่ามันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่มีการบูชายานมีการทำพิธีใช่ไห
ม
มีตัวของนางเอกที่ลอยขึ้นไปแบบแก้ผ้าคือแบบเฮ้ยแม่งอย่างนี้เลยเหรอวะคือนี่หนังไทยจริงๆเหรอวะคือแบบรู้สึกแบบว้าวมากจุดนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือที่ผมบอกว่ามันคือธีมเดียวกับ Skeleton Key ใช่ไหมผมรู้สึกว่าการจะทำอะไรก็ตามให้คนมีผลกับพิธีกรรมอ่ะเราจะต้องทำให้คนคนนั้นเชื่อเสียก่อนคือมันเหมือนกับศาสนาวูดูของ Skeleton Key อ่ะก็คืออย่างเราจะเอาซาตานหรือว่าปีศาจอะไรก็ตามจะเอาใครก็ตามมาดึงเอาร่างเขามานะจะทำยังไงอยู่ดีถ้าเขาไม่มีความเชื่อเราไม่มีทางที่จะไปเอาร่างเขามาได้เราจะต้องค่อยๆใส่ความเชื่อเขาไปก่อนค่อยๆสอนว่าเนี่ยมีศาสนานี้อยู่จริงมันไม่ใช่บาปนะมันคือพระเจ้าแบบค่อยๆแบบปั่นหัวไปเรื่อยๆจนกว่าคนนั้นจะเลือกที่จะเชื่อว่าศาสนานี้มีอยู่จริงและมันมีจริงนะมันมีผลต่อเราได้จริงๆอะไรเงี้ยอันนี้คือผมว่ารู้สึกว่ามันเจ๋งดี
จริงๆเรื่องนี้ก็คล้ายๆกันเนาะก็คือเหมือนกับค่อยๆทำจนแบบตัวระดาก็คือเหมือนกับเชื่อปักใจไปเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือเธอก็โดนยึดร่างไปจริงๆแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเราจะเห็นตัวละครที่ชื่อว่าดาวออกมาแบบชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่ต้นเรื่องเลยซึ่งตัวละครที่ชื่อว่าดาวที่เล่นโดยเจรามิดาเนี่ยจะไปโผล่ทุกๆตอนคือเรารู้สึกเลยว่าดาวมันมีความคล้ายๆกับเป็นแนนโนในเวอร์ชันเนี้ยอันนี้เคยดูแนนโนใช่ไหมใน Netflix อ่ะก็มันจะมีความเหมือนกับเป็นแนนโนที่เป็นตัวแทนที่อาจจะแบบคือเรารู้สึกว่าดาวอ่ะเหมือนกับเป็นผู้คุมวิญญาณหรืออะไรประมาณแบบเนี้ยคนที่แบบจะพาพวกวิญญาณคนชั่วทั้งหลายเนี่ยเข้าไปสู่ถ้ำกาลสุบที่จะมีการพูดถึงในตอนท้ายนั่นเองอันนี้ที่เรารู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเมื่อกี้พี่ตาพูดไปแล้วเนาะตอนท้ายๆเรื่องเนี่ยมันจะมีฉากนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นฉากที่คิวมาอยู่ในบ้านของคิวถูกพาเข้ามาแล้วก็ถูกเอามาใส่หัวปีศาจอ่ะแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับถูกคือเราเข้าใจว่ามันเป็นการอัญเชิญซาตานเข้าไปในร่างของคนคนนี้เป็นในร่างของคิวแล้วก็ตัวระดาต้องการให้คิวอ่ะมามีอะไรด้วยเพื่อที่ว่าจะได้เป็นคนที่ไปชีวิตอมตะแล้วก็ยังแบบยังสาวอยู่ตลอดกาล
แต่เรื่องเนี้ยแต่เรื่องนี้มันเจ๋งอย่างที่ว่าเขาอ่ะจะไม่ได้ใช้ชื่อซาตานเลยนะใช่ไหม
เขาใช้ชื่อนี่ดิ
เขาพูด
เบลเซบเขาเรียกว่าเบลเซบับ
เบลเซบับที่เป็นเจ้าแห่งแมลงวันมันก็เลยทำให้เราเห็นไอตัวแมลงวันเยอะมากคือตัวเบลเซบับเนี่ยถ้าเกิดว่าอ้างอิงตามไอตัวเซเว่นเดนลี่ซินน่ะหรือว่าแบบก ็เป็นความเชื่อทางฝั่งคริสต์เนาะก็เบลเซบับเนี่ยมันถือว่าเป็นความบาปในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกันโทนี่หรือว่าความตะกะก็คือมันมีการบอกออกมาว่าตัวเบลเซบับเนี่ยเป็นบาปประจำบาปตะกะก็คือเป็นปีศาจที่มีความตะกะอย่างไม่สิ้นสุดกินอาหารแบบเลือกกินแต่อาหารดีๆกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเพราะว่ามีแต่ความหิวกระหายแล้วก็หากมนุษย์เบลเซบับคนไหนที่ถูกหากมนุษย์คนไหนถูกเบลเซบับสิงอ่ะก็จะจบชีวิตด้วยการแบบต้องมอบชีวิตให้เขาไปด้วยการถูกกินอันนี้นี่เป็นความเชื่อแต่ว่าอันนึงที่เอามาสะท้อนในหนังก็คือว่าเบลเซบับเนี่ยนอกจากการที่มันเป็นเจ้าแห่งแมงวันแล้วเนี่ยมันยังมีอันนึงก็คือเป็นเจ้าแห่งจอมทำลายล้างด้วยหลายครั้งเนี่ยมันมาปรากฏอยู่ในรูปของวัวยักษ์หรือไม่ก็แพะตัวผู้ซึ่งก็จะสอดคล้องกับตอนท้ายของเรื่องตอนท้ายของตอนที่2เนาะที่เราจะเห็นได้ว่ามันมีการเย็บหัวแพะเข้าไปใส
่
ซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงการเป็นเบลเซบับแล้วก็อัญเชิญเจ้าตัวเบลเซบับเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างของคิว
เรื่องนี้มันไอ้นี่ด้วยนะมันเจ๋งตรงที่ว่าเขาไม่เลือกใช้คำว่าซาตานแล้วอะคือมันเก๋มากแต่เลือกใช้คำว่าอีกปีศาจที่ชื่อว่าเบลเซบับแทนคือดีว่ะเจ๋ง
จริงแล้วก็อันนี้เรากำลังรู้สึกนะว่าถ้าเรียงตามไทม์ไลน์จริงๆอ่ะเหตุการณ์ของพิงค์เนี่ยเหตุการณ์ของลดามันจะเกิดก่อนเหตุการณ์ของพิงค์เพราะว่าเรารู้สึกว่าลดาไอตัวหม่อมเนี่ยมันทำการสลับวิญญาณเข้าไปอยู่กับตัวลดาแล้วใช่ไห
ม
แล้วจากนั้นอ่ะตัวหม่อมเนี่ยในร่างของลดาก็คืออัญเชิญคิวเข้ามาอยู่ในร่างของไออัญเชิญซาตานเข้ามาอยู่ในร่างของคิวแล้วจากนั้นคิวค่อยไปมีอะไรกับพิงค์พอไปมีอะไรกับพิงค์ปุ๊บพิงค์ก็เลยต้องคลอดตัวเองออกมาเรื่อย
ๆ
เพื่อที่จะมีชีวิตที่เป็นอมตะไปตลอดกาลการเป็นอมตะของมันก็คือคลอดตัวเองในวัยเยาว์ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
ๆคือต้องบอกก่อนว่าตัวของลดาหรือหม่อมนั่นแหละหวังว่าจะได้ไอเรื่องความเยาว์วัยโดยการเป็นอมตะจากเบลเซบับถูกไหม
ใช่ๆ
หวังอย่างนั้นแต่ว่าตัวเบลเซบับเนี่ยไม่ได้เลือกลดาเลือกพิงค์แทนเพราะว่าจำตอนที่อยู่ในบาร์ได้ไหมตอนแรกผมก็งงนะตอนที่พิงค์บอกว่าคุณเมาแล้วคุณกลับได้แล้วอะแต่เบลเซบับบอกว่าจะกลับได้ยังไงเพราะฉันเลือกคุณแล้วประมาณเนี้ยมันจะมีประโยคนี้อยู่ใช่ไหมตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่พอไปดูไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเข้าใจแล้วอ๋อว่าทำไมมันถึงพูดประโยคนั้น
จริงจริงจริงอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจซึ่งพอตัวหม่อมที่อยู่ในร่างของลดาเนี่ยพบว่าไอ้ตัวเบลเซบับอะไม่ได้เลือกแล้วอะแล้วไปเลือกพิงแล้วพิงก็แบบใช้วิธีการคลอดตัวเองออกมาเรื่อยๆเพื่อให้ยังยาวไว้ตลอดกาลอะไอ้อันนี้ผมว้าวมากเลยนะผมว้าวตรงที่ว่าเฮ้ยมันมีวิธีการเป็นอมตะโดยการคลอดตัวเองแบบนี้ด้วยเหรอวะคือรู้สึกผมอาจจะไม่ได้เคยดูหนังเยอะขนาดนั้นไงแต่ก็เลยรู้สึกเฮ้ยอันนี้รู้สึกว่ามันใหม่สำหรับผมนะว่าแบบการที่มึงคลอดตัวเองออกมาเรื่อยๆมันคือวิธีของการที่แบบยาวไวตลอดการได้ด้วยวะมันมาท่านี้ได้ด้วยอะไรเงี้ย
ก็เลยแล้วจำพี่คิวมันพูดได้ไหมถ้าเธอคลอดแล้วเธอจะมาขอบคุณฉันอะที่มันพูดอะ
ใช่
กูก็ว่าเรื่องอะไรวะอ๋อเรื่องนี
้ตอนแรกมันมีปริศนาเต็มไปหมดเลยนะมันต้องดูจนจบแล้วมันถึงจะเข้าใจว่ามันคืออะไรเว้ยโอเคอันนี้ก็เป็นตอนที่2แกนมีอะไรแบบ
แต่เราสงสัยอย่างนึงนะแต่เราสงสัยอย่างนึงที่พอเมื่อกี้ที่พี่ตั๊กพูดบอกว่าถึงแม้ว่าจะคลอดออกมาแล้วอะแต่ตัวตนมันก็เหมือนเดิมปะความเป็นตัวของพิงเองด้วยนิสัยด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะ
ใช่
แล้วมันจะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอ
ก็มันเหมือนกับว่าเหมือนถ้าเกิดว่าเราพูดถึงตอนท้ายเลยมันจะมีเพื่อนพิงคนหนึ่งอ่ะที่บอกว่าเนี่ยไม่ดีใจหรอก็สามารถไปใช้ชีวิตแบบไปมั่วผู้ชายเป็นวันไนท์สแตนได้เรื่อยๆอย่างที่มันอยากเป็นอ่ะก็คือแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวหน้าเหี่ยวหน้าย่นอ่ะก็คือก็ยังคงเยาว์วัยอย่างเงี้ยตลอดกาลคุณก็แบบทุกคนรอบข้างก็จะแก่ขึ้นเรื่อยๆหรือว่าชีวิตก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่มันก็คือก็เติบโตของมันไปเรื่อยๆๆก็แบบอายุเท่านี้ยังแต่งตัวอย่างเงี้ยไปตลอดการด้วยการข้อตัวเองออกมาเรื่อยๆเรื่อย
ๆ
ซึ่งถ้าเราถามนะเราก็รู้สึกว่าอันนี้แม่งเหมือนติดคุกอ่ะคือเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นคำสาปมากกว่าการให้พร
เ
นี่ยเปลี่ยนว่ายตายเกิดอยู่แค่ตรงเนี้ยหลูมกูไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะอยู่แค่ตรงนี้เองอะไรอย่างเงี้ย
มันคือเหมือนคำสาปมากกว่ามันเหมือนพรจริงนะ
อืมแต่ซึ่งอันเนี้ยมันก็สอดคล้องกับซาตานความเป็นซาตานเหมือนกันเนาะว่าแบบเฮ้ยพรจากซาตานเนี่ยมันอาจจะมาในรูปแบบของคำสาปก็ได้อะไรแบบนี้อื
ม
นี่ก็น่าสนใจ
อ
ื
ม
เดี๋ยวเราขยับไปที่ตอนที่3ดีกว่าตอนนี้เป็นตอนที่ผมค่อนข้างชอบเพราะว่ามันมีความเบาสมองขึ้นมาจาก2ตอนแรกพอสอบตอนแรกเนี่ยแม่งทำผมเครียดมากเลยแบบมึงผมเป็นไงวะต่อยผู้หญิงกันแบบหน้านิ่งๆอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยตอนที่3เนี่ยชื่อว่าช่องสอบตายนะครับหรือว่า Death Channel เล่าเรื่องของผู้ชายชื่อว่าออฟรับบทโดยเบนจามินซึ่งรู้เลยว่าเบนจามินมาเนี่ยกวนตีแน่นอนออฟเนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์ตกอับนะหลังจากที่ล้มเหลวจากการทำเพจข่าวซึ่งอันเนี้ยมันสะท้อนเรื่องได้ดีมากเลยนะคือมันล้อกับเรื่องของเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชใช่ไห
ม
รู้สึกว่ามัน
ใช่ใช่
ใช่
ใช่แบบเ
ป็นไปไลฟ์ถ่ายแล้วก็เขาก็รู้ว่าเอ้ยเหยื่อหลบอยู่ที่ตรงไหนไอ้คนนั้นก็เลยไปฆ่าได้อะไรเงี้ยรู้สึกเลยว่าเออมันสะท้อนเหตุการณ์ได้ดีพอออฟตกต่ำจากการทำเพจข่าวแล้วเนี่ยก็เลยไปชวนเพื่อนของเขาชื่อว่าโบ๊ทเป็นเน็ตไอดอลแบบเป็นเน็ตไอดอลที่ขายครีมคนหนึ่งชวนมาทำช่อง YouTube Channel ที่ชื่อว่าอาทิตย์อัสดงโดยการที่เป็นเพจประมาณว่าล่าท้าผีเข้าไปในพื้นที่ที่แบบมีความน่ากลัวน่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอผีมาคอยหลอกมาหลอนหรืออะไรต่างๆแต่ว่าผีที่ไปเจอเนี่ยก็เป็นผีที่มีการเซตอัพขึ้นมานั่นเองแต่สุดท้ายแล้วมันกับนำพาเขาไปสู่เรื่องราวแบบวุ่นๆเพราะว่ามีคนตายจริงมีผีจริงเข้ามาหลอกหลอนเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบไม่สามารถเดาได้เกิดขึ้นเยอะมากๆเป็นไงบ้างครับตอนนี้
ให้แจนก่อน
คือตอนนี้ถ้าถามเราชอบนะมันเสียดสีสังคมได้หลายๆเรื่องเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราดูตอนนี้ได้แบบว่าได้อย่างแบบเต็มที่มากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็หายใจหายคอได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเขาเริ่มแบบเข้าใจในเนื้อหาในเรื่องของตัวบทมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันสะท้อนในสังคมของปัจจุบันเราเลยจริงๆว่าคุณจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราชอบนะแล้วมันก็ค่อยๆเราชอบที่มันแบบค่อยๆคลายประเด็นทีละอย่างของตัวของออฟอ่ะ
จริงผมรู้สึกว่าตอนนี้มันมีความล้อเลียนหลายๆอย่างอะว่าล้อเลียนเรื่องเขาเรียกว่าอะไรสะท้อนสังคมเหตุการณ์เรื่องตอนที่มีการกาจริงมีการล้อเลียนแบบพวกเพจที่แบบไปทำบ้านล่าท้าผี
ใช่แล้วมันก็แบบว่าเซตอัพกันทั้งนั้นในประมาณเนี้ยในเรื่องของการขายของในประมาณเนี้ยบางคนก็ขายเพราะแบบว่าอยากได้ตังค์
วิธีขายครีมอะไรเงี้ยก็แบบเรารู้สึกว่ามันก็ดีนะแล้วก็เรื่องของการแบบมีคนที่เหมือนครับตัวเป็นสต็อกเกอร์ในการแบบจะทำพยายามทำอะไรบางอย่างกับตัวเขาแต่ต้องยอมรับนะว่าจนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าคอนเซปต์ของเรื่องนี้มันคือลูปพอไอตอนช่องฝั่งตายเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าเอ้ยมันมีการพูดถึงลูปอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าเหมือนกับตอนนี้เหมือนมันพยายามใบ้นิดๆเนาะในการเขียนเหมือนกับออฟมันเขียนข้อความบางอย่างว่าหนีออกไปหรืออะไรประมาณแบบนั้นเอาไว้อะไปคิดว่าเออนี่เป็นคำใบ้ในการเล่าว่าเป็นคำใบ้ในการเล่าว่านี่กำลังจะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องของลูกแต่พอเห็นใบนั้นก็แบบก็งงๆแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจอะไรเหมือนกันก็ตอนนี้ก็เป็นตอนแรกที่ไม่มีดาวมาปรากฏตัวแต่ว่าเราจะมารู้ทีหลังว่า
ดาวมีบทบาทมากนะ
จะมารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วดาวปรากฏตัวในนามของคนที่มาแชทด้วยคนที่แบบ ชื่ออะไรอะไรความมืดดักดาร์กอะไรประมาณน
ี
้ก็รวมๆแล้วก็เป็นตอนที่น่าสนใจนะตอนนี้เรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายคลายเครียดสุดละ
ดีใช่มันผ่อนคลายกว่า2ตอนแรก
จริงจริงถูกครับพี่ตาคุณล่ะ
ของผมรู้สึกว่ามันดรอปไปหน่อยเผอิญผมแบบก็จะอ้วกมาออกจากคอแล้วอะไรเงี้ย2ตอนแรกอ่ะนะแล้วพออันนี้ก็ผมก็เหมือนแบบกลืนลงเข้าไปอีกอ่ะ ผมรู้สึกโล่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความกดดันมันไม่เหมือน2ตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ไปล่าท้าผีแล้วเจอผีอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันธรรมดา เออแต่มันจะมีจุดว้าวที่ผมแบบชอบอยู่ก็คือจุดที่มีถ่ายรูปมันให้มันดูแล้วมันรู้สึกเฮ้ยใครเป็นคนถ่ายพอไปดูที่ห้องแล้วปรากฏว่าห้องนั้นเป็นห้องร้างไม่มีคนอยู่อันนี้แบบเจ๋งอันนี้ว้าวอยู่แต่ว่าก็พอดซึ่งผมรู้สึกว่ามันเน้นล้อเลียนมากไปหน่อยไม่ว่าจะเป็นบริจาคขายครีมนู่นนี่นั่นถือว่าก็คือว่ามันพยายามล้อเลียนมากกว่าจะเน้นเรื่องของปีศาจเนี่ยมันเลยจะดูดรอปแต่ว่าแน่นอนว่ามันผ่อนคลายกว่า2ตอนแรก
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จริงก็มีการปูเรื่องของถ้ำการละสุโผล่มาด้วยนะว่าแบบไอ้จะกำลังจะเข้าไปในถ้ำนะแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างจริงต้องบอกว่าทุกตอนน่ะมันจะมีการพยายามพูดถึงถ้ำเนี้ยมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยแต่ตอนช่องสองตายเนี่ยก็จะค่อนข้างมีการพูดถึงถ้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะมาเลยทีนี้เราขยับไปที่ตอนสุดท้ายดีกว่าตอนสุดท้ายเนี่ยชื่อว่ารูมรณะหรือ Into the Hole ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นตัวละครชื่อว่าดาวเนี่ยเป็นตัวละครหลักของตอนเลยก็ได้อีกตัวหนึ่งตอนนี้เนี่ยเล่าเรื่องของชัยรับบทโดยคุณนัทกิจจริตก็เป็นเหมือนกับคาสโนวาคนนึงอ่ะที่แบบชอบวันไนท์สแตนแต่ว่าความดาวเขาคือเวลาเขาเอาใครกลับไปนอนด้วยเนี่ยจะถ่ายคลิปไว้แล้วก็แบ็กเมลด้วยแล้วก็แบบเอาคลิปพวกนี้ไปขายตามเหมือนกับว่าเป็นพวกเว็บโอ้โซเชียลมีเดียโอ้หรืออะไรเงี้ยที่แบบสามารถขายคลิปหรือทำอะไรงี้อยู่ก็แบบเหมือนกับหากินกับทางเนี้ยจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเขาได้มาพบกับดาวก็คือตัวละครที่แบบโผล่มาโผล่มาดาวสวยที่แบบมีความลึกลับแล้วก็ชวนให้ค้นหาชัยจึงแบบพยายามหาทางที่แบบจะแอมเธอให้ได้อะเพื่อที่จะถ่ายคลิปแต่ผลที่ได้ก็คือว่าเหตุการณ์กลับเป็นตรงกันข้ามชัยกับกลายเป็นเหยื่อของดาวแทนคือเรื่องย่อตอนนี้บอกเลยว่าผมรู้สึกว่าแหวะมากมันมีทั้งรูมันมีทั้งความหยิบหยืออะไรเงี้ยต
้
องบอกแล้วว่าตัวดาวเนี่ยเหมือนทำในตอนนี้มันจะทำตัวเหมือนกับว่าเป็นคนที่จัดงานศิลปะซึ่งงานศิลปะของเธอเนี่ยจะเน้นอะไรที่มันเป็นรูเป็น installation art ที่แบบมีการเอาตัวภาพวิดีโอตัวหนอนมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยก
็
จะมีความหยิบหยีประมาณนึงเลยแหละแล้วก็ดาวก็จะมีความลึกลับบางอย่างในตัวของเธอแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันมีความดาวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเพื่อนของชัยเนี่ยก็เหมือนกับชอบก่อนแล้วตอนหลังอ่ะชัยค่อยมาชอบก็จะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน
ก็ตอนนี้ในความคิดเห็นผมนะผมรู้สึกว่าผมไม่พูดอะไรมากดีกว่าคือผมเห็นมันเป็นเกี่ยวกับรูผมก็เลยเปิดฟังเอาทำอย่างอื่นแล้วฟังเอา
ใครแพ้รูเนี่ยควรเลี่ยงเลยตอนนี
้ตอนนี้เลี่ยงได้เลี่ยงจริง
แจนล่ะ
เราก็เปิดผ่านๆแล้วก็ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องยอมรับว่าดูที่ดูได้มากที่สุดคือของเบนจามินบ้างของออฟเรื่องตอนที่แล้วคือดูได้เยอะสุดแต่ตอนนี้ก็ดูก็แบบว่าเราไม่ค่อยชอบในบางซีนโดยส่วนตัวเรานะคือแบบมันโหดไปสำหรับเราอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะไม่ค่อยได้ดูอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็เลยงงๆว่าปมในจิตใจของผู้ชายที่แบบว่าเห็นแม่มีอะไรกับพี่ชายแล้วมันทำให้คนเราเป็นแบบอยากจะจ้องที่จะทำร้ายคนอื่นได้ขนาดนั้นเลยหรออะไรประมาณเนี้ยอันนี้เราค่อนข้างแปลกใจ
เราคิดว่ามันอาจจะมันมีหลายปมนั้นนะอันหนึ่งใช่ป่ะแต่มันมีอีกปมหนึ่งก็คือว่าผู้ชายคนนั้นนี่เขาเป็นอะไรนะที่คือตอนเด็กอ่ะผู้ชายคนนั้นมันเป็นพ่อป่ะหรือไม่ใช่พ่อนะหรือพี
่เห็นก็บอกเป็นพี่ป่ะพี่แต่เขาไม่ได้ถือว่าพี่นี่คือพี่ชายหรือพี่อะไรแค่ถามว่าพี่ไม่ได้มาหรอกเราก็บอกว่าออกให้กลับบ้านไปแล้วตอนที่กินข้าวอะนะแล้วก็บอกอ่ะแล้วแม่ไม่ลงมาหรอกอะไรอย่างเงี้ย
เ
ราก็เลยงงว่าที่เห็น
มันมีฉากที่มันตกปลาแล้วก็มันมีบทสนทนาหนึ่งที่เหมือนกับเขาสอนตัวชัยในวัยเด็กอะว่าเหมือนกับชัยก็พูดขึ้นมาว่าอะไรไม่สำคัญก็ทิ้งไปอะไรเงี้ยหรือเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการเซตชีวิตของชัยตอนโตเหมือนกันอะว่าแบบก็ขอแค่จับมาให้ได้ก่อนอะแล้วทีเนี้ยเรามีสิทธิ์เลือกแล้วว่าเราจะเก็บไว้หรือเราจะปล่อยทิ้งไปอะเราคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นการเซตวิธีคิด แล้วก็เป็นตัวตนของชายตอนโตได้ว่าเนี่ยคุณก็ไปทำยังไงก็ได้ที่หลอกล่อให้ผู้หญิงมาอยู่กับคุณสิแล้วทีเนี้ยคุณก็ถ่ายคลิปอะไรไว้ทีเนี้ยคุณก็ค่อยเลือกว่าคุณจะทำยังไงกับผู้หญิงคนนี้จะเอาคลิปไปปล่อยหรือว่าจะแบ็กเมลหรือจะทำอะไรก็เลือกได้คือเรารู้สึกว่าการสอนในวัยเด็กตอนนั้นอะเชฟตัวชายให้โตขึ้นมาเป็นแบบนี
้เราแค่สงสัยว่าแบบพฤติกรรมที่เห็นแบบมีอะไรกันแล้วมาตะทอนแบบว่าทำให้เราเป็นคนอย่างนั้นเลยเหร
ออ
ะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันรู้สึกว่าตรงนี้มันอ่อนไปเราก็เลยงงๆกับไอ้นี่แล้วก็เลยงงว่ามันเกี่ยวข้องกับรูเพราะว่ารูที่ชายมองมันก็เลยสะท้อนกับรูที่ดาวทำนิทรรศการหรอหรือยังไงนี่เราก็ยังงงๆอยู่เราดูเราก็งงๆเราไม่รู้สึกแบบว่าเอ๊ะ
เรื่องรูเรื่องรูเราคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบที่แจนบอกนั่นแหละก็คือชายเป็นคนที่แอบมองมาตลอดแอบมองผ่านรูผ่านช่องมีความสุขผ่านรูผ่านช่องมาตลอดทีเนี้ยตัวดาวก็ทำนิทรรศการที่มีแต่รูก็เหมือนกับเป็นการสะท้อนความเลวร้ายของตัวชายออกมาคือเรารู้สึกว่าดาวจะเป็นคนที่สะท้อนหรือดึงเอาความชั่วร้ายของตัวเอกของแต่ละตอนออกมาผ่านเหตุการณ์อะไรบางอย่างได้อะไรเงี้ยเป็นคนเหมือนกับชักพานำพาหรือว่าทำให้เห็นความชั่วร้ายของตัวเอกในแต่ละตอนน่ะชัดมากขึ้นเราคิดว่าเป็นในเชิงประมาณอย่างนั้นครับก็อิงตอนนี้เนี่ยก็ตอนจบค่อนข้างสยดสยองไปทีเดียวที่เราจะเห็นได้ว่าในตัวในเขาเรียกว่าในลิ้นไก่เอ๊ะในลิ้นในคอของตัวชัยเนี่ยแม่งมีรูเต็มไปหมดเลยอะไร
โคตรหลอน
ซึ่งก็มารู้ทีหลังว่าอีรูพวกนั้นเนี่ยมันคือดาวอะอยู่ในร่างกายของชัยตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งอันนี้ก็จบละ12ตอนเนาะแล้วมันก็จะนำพาไปสู่ตอนที่13ซึ่งตอนที่13เนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องราวที่แบบก็คือว่าทุกคนไปอยู่ในถ้ำอยู่ที่ถ้ำเนาะแล้วก็เหมือนกับเรื่องราวก็จะแบบเหมือนกับประมาณว่าออฟเนี่ยเป็นคนที่รู้จักถ้ำนี้เป็นคนแรกแล้วก็ร่วมมือกับดาวในการจัดรายการที่ชื่อว่าอาทิตย์อัสดงขึ้นม
า
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มาที่ถ้ำนี้ได้สามารถขอพรอะไรก็ได้ซึ่งก็เลยเกิดไอ้คน3คนเนี่ยมาที่ถ้ำซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่แบบอยากจะขออะไรบางอย่างอ่ะเช่นตัวชัยก็คงอยากจะเอาดาวออกไปหรือว่าอยากจะไปแก้เหตุการณ์อะไรเน
า
ะตัวระดาเนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่าระดาก็คือหม่อมเนาะไอ้ตัวหม่อมเนี่ยก็เราเข้าใจว่าเขาต้องการที่จะมีความอ่อนเยาว์เป็นอมตะนั่นแหละเพราะว่าตอนเนี้ยไอตัวคิวหรือว่าตัวเบเซบับอ่ะมันดันไปมอบความอมตะให้กับพิงไปแล้วตัวระดาก็มือค่อยๆเหี่ยวไปแล้วคิดว่าระดาคงมาที่ถ้ำเพื่อต้องการขอเรื่องนี
้
ส
่
วนพิงแน่นอนพิงต้องการออกจากความเป็นอมตะที่ต้องคลอดตัวเองแล้วก็ตายแล้วตายอีกคือทั้ง3คนมาที่ถ้ำเพราะว่าต้องการจะขออะไรบางอย่างด้วยทั้งคู่ให้ทั้ง3คน
ใช
่ก็เลยมาเจอกับออฟนั่นเองก็ตอนนี้ค่อนข้างเรารู้สึกว่าค่อนข้างแบบขมวดปมทุกอย่างจบได้อธิบายเรื่องหลายๆอย่างได้ดีนะแต่ก็มีความโหดอะไรหลายๆอย่างในถ้ำนี้ด้วยเหมือนกัน
ก็เป็นตอนที่อธิบายเรื่องราวต่างๆได้ดีมากๆนะจากงงๆก็มาแบบเข้าใจอะไรมากขึ้นในตอนเนี้ยแล้วก็เป็นการจบแบบปลายเปิดอยู่หน่อยๆเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะให้เราเข้าใจว่าคือสุดท้ายมันก็มนุษย์ไม่มีทางที่ชนะปีศาจได้อะผมรู้สึกอย่างนั้นอะประมาณนั้น
เรารู้สึกว่าถ้ำนี้มันเป็นการสะท้อนเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดวัฏสงสารอะไรอย่างนั้นด้วยเหมือนกันเห็นได้ว่าทุกคนที่เข้าไปในถ้ำแล้วอะต้องการที่จะไปขออะไรบางอย่างต้องการที่จะเข้าไปเพื่อแก้ไขอดีตอะไรบางอย่างแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยอ่ะทุกคนที่เข้าไปตัวชัยก็ตายเนาะก็คือตัวดาวเนี่ยแหวกร่างออกมากลายเป็นดาวอยู่ในถ้ำตัวพิงก็ตายเหมือนกันถูกออฟฆ่าแล้วก็ควักลูกตาไปตัวระดาหรือตัวหม่อมก็ถูกออฟฆ่าแล้วก็ควักลูกตาไปส่วนตัวออฟก็ ฆ่าดาวทิ้งซึ่งไม่รู้ว่าตายจริงหรือเปล่าแล้วก็พยายามจะฆ่าตัวตายแต่อยู่ก็เจอทางออกพอออกไปปุ๊บก็กลายเป็นว่าวนลูปใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราก็เลยคิดว่าสายตาตอนจบของตัวละครหลายๆตัวเรากำลังคิดเลยว่าเอ้ยมันจำได้หรือเปล่านะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นแล้วมันก็ต้องทำอย่างเงี้ยวนซ้ำไปเรื่อย
ๆใช
่ไม่จบไม่สิ้นหรือเปล่า
ซึ่งมันจบแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเหมาะสมที่จะเป็นอาทิตย์อัสดงเออคือมันเหมาะแล้วล่ะที่จะจบแบบเนี้ย
จริงครับ
แจน
ย
ัง
ไงบ้างครับ
ก็ส่วนตัวเราเห็นค่อนข้างเห็นด้วยกับเพชรแต่เรากลับมีความรู้สึกว่าคือมันจบเหมือนกับแบบว่าสิ่งที่เราทำอะไรไปไว้อะต่อให้แบบเราอยากกลับไปแก้ไขอะมันก็ไม่ได้อยู่ดีมันก็เหมือนกรรมที่แบบตามที่เราแบบว่าให้เรามาแบบมันเหมือนว่าวนไปกับแบบเรื่องเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆวนไปอย่างนั้นอะต่อให้คุณทำผิดแล้วคุณไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่คุณทำเออแต่คุณคิดที่จะกลับไปแก้ไขมันก็ไม่ได้อะเรากลับมีความรู้สึกแบบนั้นนะบอกว่าบอกให้ยังไงอ่ะคือคุณแบบจะมาแก้ไขก็ต้องวนลูปกลับไปที่เดิมมันเหมือนแบบสิ่งที่อยู่ข้างในใจเราอ่ะถ้ามันยังแบบว่าไม่ยอมรับมันหรือว่าไม่แบบทำอะไรให้มันรู้สึกมันดีขึ้นหรืออะไรมันก็อยู่ข้างในก็วนไปเรื่อย
ๆเนี้ยมันเหมือนกับว่าคือเวลาที่เราทำผิดทำบาปทำอะไรที่มันแบบผิดศีลอันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นในเชิงศาสนาหน่อยนะอะไรที่มันแบบผิดทำนองของธรรมผิดศีลไม่ว่าจะเป็นของพุทธหรือคริสต์หรืออะไรใดๆเรารู้สึกว่าเหมือนหนังพยานจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณทำผิดแล้วอ่ะมันไม่มีทางที่คุณจะล้างความผิดได้ด้วยการทำอะไรบางอย่างอ่ะคือทำผิดก็คือทำผิดอ่ะคุณก็ต้องชดใช้สิ่งนั้นด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างด้วยตามวิธีของมันอะไรอย่างนี้นั่นแหละ
ใช่เราก็รู้สึกอย่างนั้นนะ
ก็จริง
ๆแต่แปลกทำไมคิวถึงทำไมคิวถึงกับไม่โดนเพราะว่าคิวเป็นซาตาน
คิวเป็นเบลเซบับ
เบลเซบับเออใช่คิวตายไปแล้วจริงๆอ่ะคิวตายไปแล้วโดนหม่อมกรีดคอตายไปแล้ว
ใช่ถ้าคิวตัวจริงอ่ะตายไปแล้วอันนั้นก็คือเป็นร่าง
พอกับที่เพื่อนของพิงค์เนาะที่มันเป็นตัวแต่เพื่อนของพิงค์ก็ยังอยู่ในข้างในถ้ำนะ
ใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนของพิงค์อันนั้น
อ
่ะคือ
นั่นของเพื่อนของใครอ
่
ะ
ไม่ทั้งพิงคือเราจะเห็นตัวพิงแล้วก็ตัวระดาที่ใส่ชุดพยาบาลใช่ป่ะพิงกับระดาที่ใส่ชุดพยาบาล
อ
่ะมันคือออฟ
อ๋อ
ที่มันคือออฟที่ตาฝาดไป
กำลังจะถาม
เพื่อนของพิงอ่ะก็เพราะว่าตอนที่เพื่อนของพิงมาใช่ป่ะก็สุดท้ายแล้วเราก็จะรู้ว่านั่นอ่ะคือออฟตอนที่เราเห็นระดาในชุดพยาบาลเข้าไปสู้กับระดาก็สุดท้ายแล้วก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันคือออฟที่ไปคว้าตุ๊กตาของทั้งสองของพิงแล้วก็ระดาออกมา
ตามคำสั่งของดาวถูกไหม
ตามคำสั่งของดาวใช่จริงๆต้องบอกว่าไอตัวเพื่อนของพิงอ่ะเราคิดว่าจริงๆอ่ะคงตายไปแล้วตั้งแต่ไปที่บ้านหลังนั้นไปที่บ้านของหม่อมอ่ะก็คงถูกหม่อมฆ่าแล้วก็ถูกทำให้กลายเป็นลูกน้องของเบซิบับไปเหมือนที่คิวไปเป็นเซบับน่าจะประมาณอย่างนั้น
แล้วเราสงสัยตกลงดาวเป็นใครดาวเป็นคนจริงๆหรือดาวเป็นรูหรือ
ดาว
หรือเป็นตัวแทนของ
ดาวเอาไม่ใช่คนแน่นอนแหละเพราะออกมาจากคิวได้เอ้ยออกมาจากใช้ได้ก็คงไม่ใช่คนอยู่แล้ว
จริ ง
มันเอาตัดเรื่องมนุษย์ออกไปก่อนเลยแต่ว่า
เออ
มันเป็นระดับปีศาจระดับไหนเนี่ยคิดว่าคงจะเป็นต่ำกว่าเบลเซบับแหละแน่ๆเป็นบริวารไหมหรือว่าเป็นแค่คนชักเป็นคนเลือกคนที่มีบาปหรือเปล่าอะไรน่าจะอยู่โซนๆเนี้ยแต่ไม่ใช่ระดับปีศาจเท่ากับเบลเซบับหรอกประมาณนั
้
น
แต่ว่าเรากับรู้สึกอีกนิดนึงว่าโอเคอาจจะจริงที่พี่ตาบอกว่ามันอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นบริวารหรือว่าอยู่ต่ำกว่าเบซิบับแต่อีกมุมเราก็กำลังคิดนะว่าดาวอ่ะเป็นผู้ชักใยหลายๆอย่างอาจจะชักใยถึงการที่แบบเอาเบซิบับออกมาด้วยจริงๆกำลังคิดว่าเหมือนกับว่าเป็นน่าจะเป็นตัวเทพหรือว่าตัวปีศาจที่มีนิสัยชอบปั่นหรือเปล่าประมาณแบบในอเวนเจอร์ก็แบบประมาณโลกิอะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่แบบเป็นคนปั่นให้เกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน แต่เห็นด้วยกับพี่ตากว่ามันไม่ใช่คน
เออไม่ใช่คน
อาจารย์คิดว่าเป็นอะไร
พอพี่ตากพูดเพราะว่าเป็นบริวารเราค่อนข้างเห็นด้วยนะอาจจะเป็นบริวารของเบลเซบับแล้วตัวหม่อมเองตัวระดาเองที่ชื่นชอบหรือคลั่งกับแบบลัทธินี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำให้ตัวของดาวเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าคอยจัดสรรหาคนที่ได้กระทำความชั่วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาค่อยๆดึงดูดเข้ามาดึงดูดเข้ามาแล้วก็ให้มาวนอยู่ในถ้ำอันเนี้ย
อาจจะเป็นก็เป็นในนี้ได้ป่ะเหมือนกับเป็นประมาณความเชื่อคล้ายกับแบบเป็นเราก็รู้สึกว่าอีกอันนึงไงว่าเป็นแบบผู้นำพาความตายเนี่ยเหมือนกับเป็นยมทูตที่แบบพาคนมาลงโทษอะไรเงี้ยไอ้ถ้ำกาลสูอาจจะเหมือนกับเป็นนรกในรูปแบบนึงหรือเปล่าสี่คนนี้อาจจะตายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถูกเอามาลงทันในรูปแบบของถ้ำกาลสูที่ถูกตีความเป็นนรกรูปแบบใหม่อะไรเงี้ย
ก็อาจจะเป็นแบบชื่อเท่ๆว่าผู้คัดเลือกอะไรเงี้ยนะประมาณแนวๆนั้นเลย
ก็อาจจะเป็นได้ก็เรื่องนี้รวมๆแล้วเนี่ยถ้าตัดเรื่องความโหดร้ายต่างๆออกไปเราแนะนำนะถ้าใครที่ดูไหวอยากให้ไปดูเพราะว่าหนังมันทำได้ค่อนข้างดีบทดีแสดงดีแล้วก็การถ่ายทับต่างๆทุกอย่างเรารู้สึกว่ามันดีหมดเลยแต่ว่าข้อเสียของมันที่สำหรับเราไม่ได้เป็นข้อเสียก็คือหนังมันโหดมากโหดเกินไป
ใช่
แบบพาแจนมาทรมานนิดนึงในตอนนี
้จริงๆผมบอกเลยว่าถ้าใครชอบแนวหนัง The Skeleton Key Drag Me to Hell เงี้ย
เ
รื่องเนี้ยคือไทคุณเลยเรื่องเนี้ยซีรีส์นี้คือเรื่องไทคุณเลยคุณควรมาดู
เลยโหดกว่าที่เรื่องนี้แน่นอน
ใช่โหดกว่าเยอะแต่ว่าต้องรับให้ได้เรื่องความโหดเลย
มีอีกนิดนึงที่อยากจะบอกคือหนังเรื่องนี้สปอนเซอร์หลักเขาคือดูเล็กเราก็จะเห็นฉากว่าผิวแบบซัดกันจงครึ่มกันประมาณนึงด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าถ้าเราฟลิปมุมมองทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องปีศาจอะเราจะเห็นได้ว่าการที่เอาดูเล็กเข้ามาเป็นสปอนเซอร์นั่นเป็นน่าสนใจนะก็คือว่าอย่างเรื่องของคิงเรื่องมาไนฟ์แฟนเรื่องอะไรแบบนี้ก็คือตัวคิวก็เป็นตัวแทนของคนที่แบบวันในสแตนพิงก็เป็นตัวแทนวันในสแตนใช่ป่ะการที่เหมือนกับไม่ได้ใส่ถุงยางหรืออะไรเงี้ยก็ในการคุณก็รับเชื้อไปรับความเสี่ยงการที่มีลูกแล้วก็แบบไอ้ตัวพยาบาลก็เหมือนกับทำแท้งอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าหนังมันมองได้หลายมิติเหมือนกันเราถ้าเราแบบปิดเลเยอร์ของความเป็นผีปีศาจอะไรออกไปเราก็จะได้เห็นมิติความเป็นสังคมด้วยเหมือนกันอย่างเรื่องแบบไอ้ตัวหม่อมเนี่ยเราก็จะเห็นมิติหลายๆอย่างที่แบบความพยายามในการแบบในการดูแลคนหรืออะไรเงี้ยที่แบบก็พยายามคนที่ด้อยกว่าก็พยายามจะเอาเปรียบคนที่สูงกว่าก็พยายามที่จะเอาเปรียบกันและกันอะไรเงี้ยแล้วว่ามันมีหลายมิติที่ให้ดูนอกจากเรื่องปีศาจในเรื่องนี
้จริง
ใช่ใช่คือตอนแรกจะชัดมากเลยนะจะชัดมากเลยเกี่ยวกับเรื่องดูเหล็กเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับถุงยางจะชัดที่สุดแหละก็คือ ไอตัวเพื่อนก็จะพร่ำบอกกูบอกให้ใส่ถุงยางมึงไม่ใส่
จริงๆนั่นแหละครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะหน้าหนังพอดแคสต์ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามใครที่มีเรื่องอะไรอยากพูดคุยกับเราสามารถมาคอมเมนต์ได้ตามช่องทางที่คุณกำลังฟังอยู่หรือที่ Facebook Twitter นะพอดแคสต์ได้เลยนะครับสำหรับตอนนี้ไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ